Вы слушаете «Громадське радіо» в студії Юрій Макаров і Ірина Славінська. Это программа «Киев-Донбасс». Мы продолжаем второй час эфира после новостей, как мы и обещали, начинается. И сегодняшняя наша тема для старта – это любимые украинские олигархи и их медиа. Будем говорить о прозрачности медиа-собственности. Вместе с нашей гостью – это Оксана Романюк из Института массовой информации. Здравствуйте.
Витаю.
Итак, есть очень много сюжетов для обсуждения. Прежде всего, наверное, всех нас стоит поздравить с новым законом, который предполагает, что украинские медиа будут более прозрачными, и слушатели, читатели и зрители будут знать, кто их собственник. Что за закон, как он работает и работает ли он?
З 1 жовтня вступив у дію закон про прозорість медіавласності. За цим законом телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги мають інформувати аудиторію про те, кому вони належать, про структуру власності. Станом на зараз, на жаль, цей закон виконав лише один 24-й канал, який належить Садовому, и який оприлюднив цю інформацію на сайті.
Стоит напомнить, что Садовой – это Андрей Садовой, мэр города Львова.
Так.
И по совокупности заслуг владелец 24-го канала.
И лидер партии «Самопомощь».
Да.
Ми зробили моніторинг в 10 регіонах країни, проглянули сайти телерадіоорганізації. На жаль, ми поки що не знайшли цієї інформації. За законом вони мають цю інформацію подати до 1 квітня до Нацради з питань телебачення, радіомовлення.
Квітня 16-го року.
16-го року, ага. Так. Я
ну,
так
я
розумію,
думаю,
що...
30 березня десь вони може прокинуться.
А, кстати, якщо ця інформація не стане публічною, то що? Є ли наказання за то, что условный так. канал, например, Инзер, не опубликует фамилию своего собственника?
Покарання є, але воно насправді не таке, як нам би хотілося. Воно становить максимальне покарання, за цим законом буде 28 тисяч гривень. Шо? Для великих телеканалів це
Ой.
Дуже мало. Ми хочемо,
ну,
насправді, так, абсолютно.
Да.
Ми хочемо насправді, щоб покарання було, наприклад, відкликання ліцензії, або якийсь відсоток від ліцензії. Ліцензії у нас коштують мільйони в країні. То зробіть хоча б там 10% від ліцензії, і то це вже буде мати якийсь вплив, принаймні на регіональні канали, так точно. Станом на зараз покарання мале. І за моєю інформацією активно зараз в середовищі медіа-менеджерів комунікується, як уникнути, яким чином обійти і так далі.
У а, кстати, як взагалі... збіжати і як обійти? Є ли можливість...
Я не буду казати про це, можна
переформулюю вопрос. Якщо, наприклад, канал, як це вводиться в Україні, публікує як ім'я свого собственника, ім'я глави офшора на условному Кіпрі, який якоби владіє цим каналом?
Насправді, за законом мають бути не тільки власники, а й кінцеві бенефіціари. І от є також питання до визначення, хто такий кінцевий бенефіціар, це той, хто отримує...
Категорія.
Так, це юридична категорія, це той, хто отримує найбільшу вигоду від цього телеканалу. Тобто власником по документах може бути там якась Марія Роза із Венесуели, але кінцевим бенефіціаром може бути, наприклад, пан Коломойський, який розміщає, наприклад, свої, скажімо так, матеріали на свою користь в певних ЗМІ, або є ознаки того, що він впливає якимось чином на редакційну політику. Це одне, про що хотілося сказати. Насправді, виконання цього закону дуже багато залежить від доброї волі власників, від активності і тиску медіа-менеджерів і від активності журналістів. На жаль, у нас медіа-менеджери, взагалі працівники ЗМІ, абсолютно безправні. Я це кажу прямо, тому що за відсутності прямого зв'язку з власником неможливо подати на нього до суду, неможливо заключити нормальний трудовий договір, неможливо захистити права. Відповідно, шалений тиск здійснюється і на працівників ЗМІ, і на тих же медіа-менеджерів. Зараз, за нашими даними, є навіть такі ситуації, наприклад, в регіонах. Власники вирішили, що їм це якесь додаткове навантаження, оприлюднювати цю структуру власності, подавати якісь документи, збирати, а раптом ще й податкова прийде. Вони вирішують просто, наприклад, закрити телеканал і просто всіх звільнити. А люди, яких звільняють, вони не мають навіть як піти до суду, тому що в них не були заключені якісь мінімальні договори.
Тому... І зарплати були в конвертах.
Так. Тому тут виконання цього закону залежить від такого комплексного підходу. Перше, від політичної волі влади. Абсолютно точно, якщо буде політична воля, якщо Порошенко вийде і скаже, оце п'ятий канал, який належить, там, нехай вони опублікують це, там, йому чи дружині, чи кому. Якщо буде комунікація, наприклад, з ключовими власниками про те, що це треба зробити на політичному рівні якось. Це перше. Друге, якщо буде робота медіа-менеджерів і самих журналістів з тим, щоб натиснути на власників, хоч якимось чином зібратися разом, проявити солідарність і на це вплинути. І так само важлива діяльність громадських організацій, які, ну, в ідеалі, ми би хотіли, наприклад, щоб в регіонах хоча б, є дуже багато організацій, які, наприклад, займаються викриттям корупції, щоб вони звернули також увагу на медіасектор. Ми дуже багато в ЗМІ говоримо про корупцію, треба боротися з корупцією. А що відбувається на медіаринку, це якось випадає із уваги основних борців з корупцією. От хотілося б, щоб вони теж звернули на це увагу.
В этом контексте есть важный вопрос, такой вопрос от имени обыкновенного украинского зрителя, слушателя и читателя. А какая разница? Какая разница, что будет опубликовано, что 1 плюс 1 принадлежит группе Коломойского?
Если как... и так все знают, что группа 1 плюс 1 принадлежит Коломойскому.
Да, не, во-первых, не все, но здесь вопрос не о том, не о Коломойском и не, там, не о Порошенко и не об именах собственников, да, а о том, зачем потребителям информации, которую предоставляют медиа, знать, кому они принадлежат.
Я на це кажу одну фразу. Будешь знати, кому довіряти. Тому що було дослідження телекритики, здається, може, десь влітку вони оприлюднювали. Тільки 30% громадян України, вони проводили дослідження по всіх регіонах, знають, хто є власниками центральних ЗМІ. Нам здається, що це просто лежить на поверхні, але насправді дуже мало людей розуміють, що там за тим чи іншим телеканалом стоїть... Ну, вони розуміють, що якісь олігархи стоять, але чи ці олігархи є в опозиції, чи вони асоційовані з владою, чим вони взагалі, які в них політичні інтереси. Я розумію, що про ідеологію говорити в українському контексті не варто, але про якісь там олігархічні бізнес-інтереси абсолютно чітко можна простежити в новинах і центральних телеканалів, і інтернет-сайтів, і друкованої преси. Тому...
Ну, я вам чесно скажу, що для мене 30% – це несподівано висока цифра. Я думав, що навіть буде значно-значно менше.
А сам тільки що говорив о тому, що і так всі знають. 30% – це не всі знають.
І так, це ті, кому цікаво. А ті, кому цікаво, таких людей, як мені казалось, не так багато.
А важливо, щоб данном... знали всі. Представляєш, в титрах закінчились один... новості, і такий титр. Кстати, даний канал принадлежить такому-то.
Такому-то, да, Сільвіо Берлусконі.
Є ще один нюанс. І я хочу ще трішечки додати. Насправді, довіра до ЗМІ упала дуже різко протягом останніх півтора року. Якщо там наприкінці 2013-го ЗМІ входили в першу трійку за рівнем довіри, які б вони там не були, це вони йшли там одразу після церкви, то зараз вони ледве в першу десятку потрапляють з рівнем довіри. Наш народ став набагато критичніше ставитися до ЗМІ.
Так,
набагато критичніше.
Да, я думаю, що у випадку зі ЗМІ, особливо в нашому випадку зі ЗМІ, треба користуватися презумпцією винності. І це
вона має бути обґрунтована, правда?
І ЗМІ має доводити
правильно,
щоразу,
абсолютно,
щодня, що йому можна довіряти, це що
боротьба
воно
кожен
релевантне.
День?
Абсолютно,
да?
Погоджуюся. Це має бути боротьба, яка вплине в тому числі на дотримання журналістських стандартів. Має бути конкуренція за теми, якої ми зараз не спостерігаємо, на жаль. Є просто от якісь прес-релізи, якісь там щось таке, що розміщується.
А от, Оксано, давайте так. По-перше, коли ми кажемо про бенефіціарів, то передбачається, що власники мають якийсь зиск, окрім свого безпосереднього впливу. Ну, я, ну, хоча б на прикладі телеканалів. Хоча ми знаємо, що з першої, як мінімум, дванадцятки, а може і першої двадцятки, немає жодного взагалі прибуткового каналу. Так?
У нас в Україні власники телеканалів мають основний бізнес в іншій сфері. Це може бути там нафта, газ, банківська сфера. ЗМІ для них не є бізнесом. І це є проблемою загалом для українського медіаринку. Якщо порівняти з Польщею, то там ЗМІ прибуткові. Там власники холдингів, власники ЗМІ заробляють на ЗМІ. Вони зацікавлені в тому, щоб розміщувати рекламу, в тому, щоб приходили закордонні інвестори, наприклад, ті ж німці, які зараз підтримують, ну, можливо, як мінімум половину медіаринку Польщі, вони туди інвестують. У нас же в Україні ринок ЗМІ надзвичайно роздутий. У нас більше 5000 ЗМІ. тому що вони створювалися олігархами, там, місцевими чи загальноукраїнськими. Будь-який бізнесмен, який має політичні інтереси, він вважає за потрібне створити газету, сайт, маленький телеканал і утримувати там два чи три журналіста, які будуть перепощувати щось. Ну, це не журналістика, це квазі-журналістика. Це не журналістика, це піар, скажімо прямо. Тому...
А тепер скажіть, зрозуміло, тобто це не абсолютно нездорова ситуація.
Так.
Ситуація, яка не сприяє ані свободі слова, ані конкуренції думок і ідей, ані нормальному інформуванню суспільства, ну і взагалі це капець. А тепер, ну і що з цим далі робити? Невже ось цей закон про прозорість є бодай якимось чином може цю ситуацію виправити?
Абсолютно. Іспугаюся штрафу 20 тисяч гривень, то може бути
28.
Потрібно, 28. Є закон, є базою, так, для того, щоб добиватися прозорості. Отже, на даному етапі я бачу дві ключові речі, які потрібно зробити. По-перше, це добиватися імплементації цього закону. Навіть не дивлячись на те, що там досить маленький штраф, має бути його імплементація. Друге, я вважаю, за потрібне все-таки вносити зміни в даний законопроект з тим, щоб більш чітко прописати деякі визначення, наприклад, те ж саме визначення кінцевого бенефіціару, щоб воно було більш чітко сформоване. І так само я би хотіла, наприклад, збільшити покарання, тому що для мене здається, що ну, покарання занадто маленьке. І також події після 1 квітня, до 1 квітня нам покажуть більш чітко, в якому напрямку рухатися. Це два таких майлстоуна по цьому законопроекту. Також у наших планах розробити законопроект, що стосується прозорості і друкованої преси. Тому що той, що прийняли, він стосується тільки телебачення і радіо. Що робиться на ринку друкованої преси, у нас взагалі такий самий бардак. Тому що тиражі... Наші з газети пишуть собі просто, які там собі забажають. Наприклад, Ківалівська газета в Одесі малює собі 90 тисяч тиражу, і там 4 сторінки, які всі абсолютно присвячені рекламі морській партії.
Ніхто не напомнить контекст, що морська партія – це партія Сергія Ківалова.
Да. І ніхто не проводив індексації друкарських верстатів, ніхто не проводив власне індексування тих тиражів, скільки по підписці розповсюджується, скільки реально продається, хто є власниками, скільки розповсюджується безкоштовно. Без чіткої якоїсь структури, без розуміння, як це все функціонує, ринок не може функціонувати, розвиватися. Не можуть рекламодавці приходити до тих чи інших ЗМІ і розміщати в них матеріали. Те ж саме навіть по ринку джинси. Це замовні матеріали політично-економічні, ми відстежуємо, коли політичні партії не можуть зрозуміти, де їм вигідніше розміщувати, скажімо так, політичні рекламні замовні матеріали. Тому що одна газета прийде і скаже, ось у нас тираж 100 тисяч, розміщайте в нас.
Ну, ясно. Ну, тобто ринок спотворений. З цим зрозуміло.
В этом контексте еще очень интересно поговорить не только о больших центральных медиа, которые принадлежат олигархам, мы уже этой темы коснулись, но и о таких небольших и невидимых историях, но в регионах они более видимы, как разнообразные издания, уже говорили о печатной прессе, которые, например, принадлежат, являются коммунальными. И я, например, на киевском, в киевском контексте знаю, что есть газета «Крещатик», которая является киевской городской газетой. И
она до сих пор есть?
Она до сих пор выходит. Более того, сотрудников муниципальных органов власти и институций, даже если это, не знаю, образование, управление дворников, все что угодно, их обязуют подписываться на эту газету. Это обязательно. Любое муниципальное предприятие, любая муниципальная институция обязана быть подписана на газету «Крещатик».
Ирина, не там мы с тобой работаем.
Но я не представляю, что там с зарплатами, но представляю, там, что есть проблема.
Да, там є певна проблема, тому що комунальні ЗМІ, вони фінансуються із державного бюджету, і відповідно вони є повністю залежними від влади в висвітленні тих чи інших подій.
А що ми об этом знаємо?
Насправді в різних регіонах ситуація різна, в деяких регіонах ЗМІ намагаються комунальні бунтувати і працювати як ЗМІ, і залучають втрачають якісь рекламні потоки. У такому випадку місцева влада, наприклад, урізає їм фінансування бюджетне, тому що вони залежать напряму від місцевого бюджету, і відповідно вони можуть також впливати на редакційну політику, наприклад, тиснути на редактора, звільняти його, якщо їм щось не подобається. Тому роздержавлення – це є абсолютним плюсом для того, щоб на ринок оці ЗМІ, які хочуть розвиватися, які хочуть працювати, які вже залучили рекламні потоки. Наприклад, у Херсоні у нас є прекрасна газета, яка домовилася із місцевою газетою рекламних оголошень, і вони роблять разом цей проект, і вони, наскільки я знаю, її місцева влада урізала фінансування, але вони якимось чином таким намагаються навпаки знайти свого читача, знайти свою нішу і таким чином виживати. У той же час в інших регіонах є ситуація, що газета отримує дотації, наприклад, 250 тисяч гривень на рік, у той же час сама вона заробляє на рекламі 20 тисяч і на передплаті. Тому чи потрібна така газета, правда? Це... А якщо в неї 300 передплатників може бути у такої газети загалом, навіть у тих примусових, 300 передплатників, загальний тираж протягом року може бути там, скажімо, 30 тисяч. Це всі примірники газети, які вийшли протягом року. Чи потрібно державі Україна витрачати кошти на такі речі? Тим більше, що у всьому світі, ну, цивілізованому, принаймні, в Європейському Союзі, така система комунальних ЗМІ не існує. Це є пережитком Совка, коли держава фінансувала пропагандистські рупори, причому друковані. Ті, що треба було там по селах розповсюджувати і так далі.
Я, кстати, на эту же тему вспоминаю примеры не коммунальных медиа, а медиа, которые финансируются из госбюджета. Я, конечно же, весь простор таких медиа не могу охватить, но я помню, еще при министре культуры Евгении Нищуке была на рабочей встрече, которая была посвящена изданиям, которые финансируются из госбюджета и выдаются под зонтиком Министерства культуры Украины. Их есть 7. Это газеты и журналы. И, например, один из таких журналов...
Посторонних чув взагалі?
Их, опять же, обязаны выписывать разнообразные библиотеки, то есть где-то они есть. Мы их в киосках не видим, но они как бы есть как суслик. Его не видно, но где-то там он спрятался. Но что самое интересное, один из журналов, «Глянец», себестоимость одной штуки, внимание, 100 гривен, это было позапрошлым летом, тираж, не помню, но очень маленький. И что же печатает этот журнал? Он печатает каждый месяц репертуары украинских театров.
Это прекрасно.
Нет.
Что с этим делать, если у нас, как у медиа-сообщества, способы на это влиять?
У меня інколи враження, что у нас це по суті тільки повна перезагрузка, обнулити і тоді все повністю
запускати. Вот і об этом мой вопрос. Можно ли сделать так, нам со стороны активистов, журналистов, медиа-менеджеров и так далее, чтобы, например, из украинского бюджета вычеркнуть строчку о финансировании таких глянцевых изданий и перенаправить эти деньги куда-нибудь еще, желательно на культуру. Может
а
быть,
вам
не в
скажут, а вы вообще рубите под корень уникальные...
Всю украинскую культуру.
Уникальное издание со своей историей, со своим коллективом, со своими наработками, ноу-хау.
Но они, кстати, издаются со сталинских времен. Там, правда, уникальная длительная история.
Ну... Світ розвивається, не стоїть на місці, і сталінські якісь газети, журнали, напевно, станом на сьогодні вже не дуже актуальні, тим більше, що зараз інформаційні потоки трошки змінилися, і ми проїхались по регіонам нещодавно, проаналізували місцеву ситуацію. Я можу сказати, що газети занепадають по всій Україні. Це не тільки глобальна світова тенденція, вона і прийшла в Україну, і вона специфічна по Україні. Тираж газет в середньому в регіонах, причому в крупних містах, становить 3-5 тисяч, і це те, що вони собі малюють. Ну, я не говорю про Одесу і про Ківалова, але це така ситуація, причому в інтернет ЗМІ кількість заходів набагато більше. Пабліки в соцмережах збирають сотні тисяч користувачів, звідки вони черпають новини. Зараз кожна бабка, ну, там, через одну, може, має доступ до інтернету і може звідти послухати, наприклад, громадське радіо. Я сподіваюся на це.
Непоганий вибір.
Але, да, але...
Пані Оксано, я не пам'ятаю точної на останніх цифр по охопленню інтернетом.
58%,
так.
Ну, але ж все одно залишається 42%.
Так, абсолютно. Лишається ці 42%. І що вони отримують? Вони отримують, наприклад, візьмемо якесь містечко. Не обласне, а, скажімо, там райцентр такий крупний, 100 тисяч. Може виходити 8 тижневиків друкованих. 3 з них, яких будуть належати одному бізнесмену, 3 місцевому політику, наприклад, там колишньому регіоналу, і ще 2 ще одному місцевому політику. Вони будуть штампувати одні й ті самі новини, які будуть передруковувати. Місцевих новин дуже мало. Місцеві новини зазвичай це передруки офіційних повідомлень прес-служб. Там традиційно відбулось традиційне засідання, яке традиційно розглянуло традиційні питання без деталізації. І джинса. Плюс до цього буде виходити якась комунальна друкована преса. Якісної друкованої преси в регіонах дуже мало. Якби вона була, я думаю, що вона би знайшла свого читача. На жаль, от можу приклад навести із Запоріжжя. Там є така газета «Субота Плюс», які нещодавно нас дуже порадували тим, що вони вирішили розвиватися і більше звертати уваги на якість. Так от там всередині газети «Разворот» вони роблять там журналістський матеріал, там якесь розслідування на місцеву тематику. Але до того 10 сторінок і після того 10 сторінок це, ну, скажімо так, замовні матеріали, матеріали з ознаками замовності, телепрограма.
Ясно. Ну, цим грішать не лише в Запоріжжі чи
це
в Херсоні. Ну, це загальна практика.
Тепер...
Скажіть, будь ласка, от у нас є один прецедент, коли прозоризація, мені дуже подобається це слово, прозоризація ринку призвела до конкретних результатів на цьому ринку. Коли ще за Януковича ввели прозорість банків. І там було все відразу зрозуміло. Да? Але там конкретні гроші, там реальні прибутки чи реальні втрати. А тут у нас у нас з вами в пресі, здається, щось таке віртуальне. То може...
Ось приклад банківської системи мене дуже надихає в цьому сенсі. Тому що з банками дійсно вони працювали дуже довго. Я знаю, що було дуже складно добитися прозорості, тому що вони пройшли через кілька етапів, коли банки там показували їм структуру із 2, там, скажімо, компонентів, хоча насправді структура там була більше сотні якихось маленьких кусочків, які були заховані на різних офшорах. Але вони цього добилися, і я знаю, що Нацраду, наприклад, консультують представники банківських, скажімо так, банківські експерти, які над цим працювали. І також хотілося би от ці зміни, які ми будемо вносити в закон, які ми будемо обговорювати, під час цього також хотілося би консультуватися. Ну, тобто не хотілося би, а ми плануємо консультуватися також з експертами, які займалися прозорістю банків, які цього добилися в часи Януковича. Це дуже, до речі, складно було зробити їм.
Оксана Романюк, Институт массовой информации. Мы говорили только что о региональных медиа. Хороший повод прочитать несвежий имейл от нашего главного редактора Кирилла Лукеренко. Он пишет, ура-ура, что в Луганской области начали работать еще 3 города, где запустилось вещание громадского радио. Я с большим удовольствием озвучу, чтобы наши слушатели могли передать своим друзьям в Беловодске Луганской области, Белолуцке Луганской области и Подгоровке, опять же, Луганской области, что нас слышно в Беловодске на 92,6 FM, в Белолуцке на 100 FM и в Подгоровке на 92 FM. Это уже такой диапазон повыше, лучше, чем в Киеве. В Киеве нас слышно на 74 FM, и нужно искать специальный приемник, но 92, 90, 100 уже можно словить на автомагнитоле, например, и я надеюсь, что наши слушатели,
да,
если
ура,
вы слышите нас, и у вас есть знакомые, которые в Луганской области, то передавайте. Наша коллега Оля Веснянко сейчас возвращается с поездки по Восточной Украине, и я с абсолютным восторгом слышала от нее, что на украинских, например, блокпостах парни слушают радио, и там ловят громадский радио, и достреливает даже до Донецка. Наша коллега связывалась со своим бывшим преподавателем, который остается в Донецке, и там ловит. Не во всех районах города одинаково хорошо, но ловит. Это не может не радовать, поэтому оставайтесь с нами, слушайте, думайте. А мы продолжаем разговор об украинских медиа, о прозрачности медиасобственности. Напомню еще раз, да, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Это Громадский радио. В студии Юрий Макаров и Ирина Славинская. Оксана Романюк, наши гости. Мы говорили о прозрачности. И у нас еще остается минут 6 до конца разговора. И есть смысл, может быть, немножко развернуть ракурс. И мы уже говорили о государственных медиа, о том, что они также зависимы. И сейчас происходит интересный процесс создания общественного вещания в Украине, суспільного мовлення. Что на этом фронте, какие рычаги безопасности от зависимости от государства?
Ну, основний перший ричаг – це створення наглядової ради, яка зараз вже майже створена і до якої увійшли представники незалежних громадських організацій, експертних структур, в тому числі представники медіасередовища, яким ми довіряємо, яких ми знаємо, яким ми знаємо, що вони дійсно будуть протистояти будь-яким спробам джинси. Це, наприклад, Світлана Остапа з телекритики, Тарас Шевченко з Інституту медіаправа, та Тетяна Лєбєдєва із нами, тобто наші колеги, яким, на яких ми дійсно можемо покластися в цьому сенсі. Якщо будуть якісь спроби тиску на редакційну політику, вони абсолютно точно будуть бити на сполох і повідомляти. Тому я думаю, що громадське радіо і громадське, вибачте, суспільне мовлення має надзвичайно багато перспектив перед собою для розвитку, особливо якщо в них будуть показувати, я би хотіла, щоб вони задавали тон, насправді, журналістських стандартів для всіх інших ЗМІ, щоб вони стали отим мірилом якості, на яке би орієнтувалися і інші ЗМІ, наприклад, навіть олігархічні телеканали. Ну, це, звісно, таке прекрасне уявлення.
Це трохи ідеалізм, але ті, хто займаються, власне, розбудовою суспільного мовлення, вони орієнтуються саме на такі високі стандарти. Але,
а кадри? А кадри?
Я вам зараз скажу, я кадрами? Знову ж таки повернулася з регіонів, і там ми пройшлися по кільком ефірам, в тому числі були на ефірах колишнього ОДТРК, колишніх ОДТРК, які тепер в процесі трансформації. І я можу сказати, що відмінності вже видно. Вони стараються щось робити, вони стараються задавати питання, вони стараються запрошувати місцевих громадських активістів, студентство, стараються знайти якихось експертів, навіть запрошують там із Києва, із інших регіонів. Це дуже відмінно від того, що було навіть рік тому. Тому я вважаю, що уже це є позитивним. Ті бабки, дітки, нехай та цільова аудиторія, яка звикла дивитися колись у Т1, я думаю, що вони зараз отримують абсолютно іншу картинку. Ми ж знаємо, що в нас в Україні, хто у нас основний виборець? Багато представників пенсійного віку.
Але так, ну, з певною неповагою ми любимо свого слухача і глядача.
Але тут йдеться про виборців
старшого віку, в тому
правильно,
числі.
Правильно, вони мають право на якісну інформацію, і вони зараз її отримують. Ага. Те, що раніше їм вішали лапшу на вуха державно, то зараз все ж таки їм дають якісну інформацію, принаймні, я бачу спроби це робити в регіонах. Я вважаю, що це дуже позитивно.
І щоб вийти на такой, скажем, прагматический прикладной аспект в конце нашего разговора, может быть, несколько, может быть, в стиле капитана очевидность, но правил, которые, или особенности, которые позволят нашим слушателям узнавать, когда ими манипулируют медиа, например, большое украинское центральное медиа, а когда не манипулируют, на что обратить внимание?
Если вы видите в новине абсолютно позитивный, комплементарный материал, присвященный або бізнесу, або якомусь політичному кандидату. І в цьому матеріалі немає представника іншої політичної сили. Якщо йдеться про бізнес, немає коментаря експерту, або немає оцінки ринку загалом, то це є матеріал з ознаками замовності. Тому що однією з основних ознак якісного журналістського матеріалу є баланс. Має бути баланс думок і точок зору. Якщо цього балансу немає, значить вам вішають на вуха лапшу, або це неякісний журналістський матеріал.
Значить, чекати полілога і різнообразних відтінків. Ми говорили з Оксаною Романюк, Інститут масової інформації, почали ми з сюжету прозрачності медіасобственності і розбиралися о том, чому важливо знати, який канал принадлежить якому олігарху, щоб не дати себе обмануть. От на футболці Оксани написано «інформований», значить «озброєний».
І два револьвери.
Да, неплохое оружие.
Да. Які закінчуються перами та тими самими
перами. Ну, це вже журналісти в сучасних умовах, скажімо так.
Продолжая тему финансирования медиа, мы сделаем небольшой перерыв на нашу традиционную рубрику «Музыка Донбасса», и мы продолжаем слушать Сергея Ждана и группу «Собаки в космосе», его
Ура!
Песня «Бюджет».
мислів. Ось повинен регулярно годувати міністрів, всяких лівих туристів, провідних спеціалістів, активістів, аферистів і народних артистів. Ось дивись, як виглядають депутати міськради, депутати облради, ліберали й демократи, як їм всім тримати без постійної доплати, повноцінні штати, керівні апарати. Твоє серце губка, твій мозок паштет, ідеї на роботу наповнюють бюджет. Твоє горло і злини, але гені і злати, твій єдиний обов'язок іти і працювати. Твоє серце губка, твій мозок паштет, ідеї на роботу наповнюють бюджет. Твоє горло і злини, але гені і злати, твій єдиний обов'язок іти і працювати. І прем'єр чекає, що ти будеш працювати. І заступники прем'єра, попри болі і втрати, ситуації, що склалася, повинні чекати. Податкові потрібна твоя чесна праця. І судам потрібна твоя чесна праця. І народним депутатам до останнього обранця треба міцно і надійно тебе взяти за яйця. Твоє серце губка, твій мозок паштет, іди на роботу, наповнюй бюджет. Твоє горло і злини, але гені і звати, твій єдиний обов'язок іди і працювати. Твоє серце губка, твій мозок паштет, іди на роботу, наповнюй бюджет. Твоє горло і злини, але гені і звати, твій єдиний обов'язок іди і працювати. Лишався безпитковим пасажиром, безкоштовним вантажем і добровільним фуражиром. Вони мають харчуватися за стажем і ранжиром, запливаючи все більше кабінетним жиром. Вони вміють провадити розмови і дебати, вони вміють сварити, вони вміють керувати, залишаючи тобі твої машини і верстати. Ти живеш лише для того, щоб їх годувати. Твоє серце губка, твій мозок паштет, іди на роботу, наповнюй бюджет. Твоє горло і злини, але гені і звати, твій єдиний обов'язок іди і працювати. Твоє серце губка, твій мозок паштет, іди на роботу, наповнюй бюджет. Твоє горло і злини, але гені і звати, твій єдиний обов'язок іди і працювати.
Сергей Жадана, группа «Собаки в космосе» в нашей традиционной рубрике «Музыка Донбасса». Если вы задумались о том, почему харьковский поэт Сергей Жадан звучит в этой рубрике, то можно...
То почитайте «Ворошиловград» Сергея Жадана, все станет ясно.
Или же можно вспомнить, что Сергей Жадан родился в Старобельске. Хороший повод напомнить, что в Старобельске Луганской области, кстати, слышно громадское радио на 92.2 FM. Мы чуть дальше в эфире объявим, где еще нас можно слушать. Нас это Громадский радио, Юрий Макаров и Ирина Славинская в программе «Киев-Донбасс». И мы начинаем последний блок нашего дневного эфира. И в нашей студии появилась новая гостья. Это Ольга Ларина, координатор проекта «Stop Violence Against Women», «Стоп насилие против женщин».
Наверное, «Women» или «Women».
«Women», может быть.
Да?
В любом...
То есть остановите насилие. Остановите насилие над женщинами, да?
Будем упражняться в искусстве перевода, но, наверное, более ценно все-таки будет перейти к сюжету нашего разговора, и будем мы говорить о том, что уже очень скоро начнется такой флешмоб, если это можно так назвать, Red My Lips, крашу красной помадой мои губы. И я надеюсь, что Ольга Ларина больше об этом расскажет, что за проект и как он связан с насилием против женщин.
На самом деле проект «Стоп насилию над женщинами» родился достаточно давно, около 3 лет назад, и все это время мы существовали в таком тихом режиме. У нас есть психологи-волонтеры, которые работают с пострадавшими женщинами и оказывают им бесплатную психологическую помощь. Но месяц назад, в середине октября, я решила, что этот проект нужно выводить абсолютно на другой уровень, поэтому я объявила у себя на Фейсбуке, что я приглашаю всех на рабочую встречу, всех тех, кому не все равно,
давно собралась некая рабочая группа, которая занимается развитием этого проекта, и одной из запланированных активностей стал флешмоб. Причем офлайн-флешмоб состоится завтра в 12:00 на Софиевской площади. Я приглашаю
офлайн
всех...
Офлайн — это в смысле вживую, да?
Да, вживую, да-да-да. Я приглашаю всех желающих, потому что мы подготовили с интересующимися, с нашими волонтерами, с членами нашей группы, мы подготовили некий танец, такой посыл, да, который будет говорить о женщине и о том, как она себя чувствует, когда в ее адрес, собственно, насилие направлено, и о том, что женщина должна с этим бороться и не должна молчать, потому что весь наш проект, он о том, чтобы остановить насилие над женщиной. И с другой стороны, завтра же, потому что именно завтра, 25 ноября, это Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Это праздник, который закреплен Декларации ООН, да, и именно завтра мы стартуем с нашим онлайн-флешмобом, который будет проходить в социальных сетях, и здесь мы решили присоединиться к международной инициативе, которая называется Read My Lips. Есть такая организация, у них основной упор — это именно сексуальное насилие. Мы же в своем проекте говорим и о физическом, и о сексуальном, и о психологическом насилии. Суть флешмоба Read My Lips — это когда женщина красит губы яркой красной помадой, говоря о том, что она против того, чтобы молчать о насилии. То есть она против насилия как факта и против того, чтобы замалчивать это. Мы будем предлагать участницам сделать селфи с красной помадой не только 25 ноября, но и в течение всех 16 дней, потому что 25 ноября стартует 16-дневная как бы, всемирная кампания против насилия. И там, конечно, говорится не только о женщинах, там говорится и о детях, и о торговле людьми, и о всех остальных вопросах, которые, в принципе, затрагиваются в рамках этой 16-дневной программы. Мы же в рамках своего флешмоба будем предлагать желающим присоединиться к нам и женщинам красить губы 16 дней и делать селфи с этими хэштегами, да, Read My Lips, Stop Violence Against Women и так далее, да, и там 16 Days у нас будет хэштег. Ну, а мужчинам, конечно, у нас есть уже в нашей рабочей группе мужчины, которые тоже всячески как бы сопереживают и помогают нам, то они будут, мы очень им рады, как люди, которые готовы об этом говорить, готовы к этому присоединяться и готовы распространять информацию о наших активностях.
Оля, а вот объясните, что из чего проистекает?
Это же можно не... я задам вопрос на полшага назад? Насколько это история об Украине? Что мы знаем о цифрах? Потому что что из чего проистекает, это большая история. И я просто представляю себе слушателей, которые могут задать себе вопрос, ну разве это проблема? Зачем об этом говорить? Разве это проблема?
Они вообще на другой планете, да. Ну-ка.
На самом деле эта проблема, на самом деле, достаточно, к моему огромному сожалению, масштабная. Последние официальные цифры по стране я находила с помощью своей команды за 2013 год. Министерство социальной политики озвучило, что всего за 2013 год было 144 848 обращений, которые касались насильства в семье. И из этой цифры 126 498 обращений совершили женщины. Относительно того, что, собственно, они страдают от насилия. И мы с вами понимаем, что это только те, кто обратились.
Сколько в Украине гибнет женщин от сексуального насилия, и также домашнего, и другого?
На самом деле, это не менее страшные цифры. Вот сейчас я в разных источниках пытаюсь найти какую-то усредненную, потому что цифры очень разнятся, вплоть до того, что, там, что чуть ли не одна женщина там, в три дня гибнет от этого в Украине. То есть это вообще какие-то катастрофические цифры, которые даже я не могу переварить, потому что если мы говорим об обращениях, так
что
это
значит,
именно...
даже вы, у вас что, более крепкие нервы?
Потому что профессионал, который занимается движением
против насилия. Да, потому что я просто в это погружена. А не являясь просто человеком, который относительно этого смотрит новости, да. То есть я каждый день читаю какие-то цифры, какие-то сводки, и они меня по-прежнему пугают. То есть, наверное, вот не наступил еще тот порог, как там у хирургов профессиональных, когда их уже перестает там волновать вид крови. Но опять-таки хотелось бы повторить, что это только те, кто обратились. Потому что по разным данным говорят, что треть женщин обращается за помощью, но есть гораздо менее пессимистические. Менее
треть всех женщин так или иначе обращаются за помощью по поводу насилия относительно их как женщин.
Да, здесь еще есть интересная цифра о том, что большинство этих актов, эпизодов насилия против женщин совершены их родственниками или знакомыми. То есть история о неизвестном насильнике, который выскакивает из кустов, это очень редкий случай. Большинство случаев насилия происходит именно от знакомых. С нами, кстати, на связи есть еще одна наша собеседница из Днепропетровска. Это Марина Москалева, активистка движения «Сестринска сотня». И в Днепропетровске вместе с другими городами должна пройти акция, которая называется «Право на ночь». И мне бы хотелось, чтобы Марина рассказала нам больше об этом движении.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
«Право на ночь», двоеточие, в дубі немає часу для насилля. Мы думали, мы взяли акцию, ну, пример за акцию, которая происходит на Западе, она очень давно уже происходит, «Take back the night» или «Reclaim the night». Но у нас возник такой вопрос, как бы, «Верни себе ночь», если переводить, да, то мы как бы вроде ничего у нас и не было, по сути. А почему ночь? Потому что ночное время, оно одно из самых опасных. Тут можно, конечно, говорить, что оно для всех опасно, но статистика говорит, что больше нападений все-таки совершается на женщин. Вот. И мы решили брать такое название, как «Право на ночь», и еще в дубі немає часу для насилля. Мы собираемся в 8 часов в городе Днепропетровске под вход в центральный наш парк, один из центральных. Вот, пройдемся по парку, потом дойдем до центра. Эта акция у нас озвучена со Львовом и с Киевом, с активистками как-то списались и подумали, что надо как бы поднять такой вопрос. Больше, конечно, эта акция символическая, и уже вопросы пошли от людей, которые, девушек, которые хотят прийти на акцию, что, ну, а смысл этой символической акции, давайте ночью где-то ходить действительно и привлекать к этому внимание. Ну,
Марина,
на Западе, опять же,
девушек...
эта акция действительно проходит ночью, и действительно люди по спальным районам идут, шумят, и как бы люди из окон выглядывают, и никто там на них ничего не кричит, а наоборот поддерживает, понимает, что проблема действительно есть, ее как бы надо решать. Вот. Ну, решили так провести, потому что, я не знаю, в Киеве, скорее всего, могут люди собраться ночью, а вот в Днепропетровске вряд ли. Ну, и, наверное, это один такой первый шаг, чтобы как-то вот солидарно с другими городами поднять этот вопрос, поднять вопрос и обратить на него внимание, как насилие над женщинами, и которое не ограничивается только каким-то физическим контактом, да, то есть если идти по улице и вслед, это как бы тоже, знаете, своего рода психологическое насилие, а не своего рода, а психологическое насилие. Вот.
Спасибо, Марина. Я хотел только выяснить, одни ли девушки принимают участие, или все-таки представители так называемой «сильного пола» в кавычках или без кавычек?
Ну, это мы уже узнаем непосредственно на акциях, как это будет. Мы же не можем сказать, мы же не знаем, кто к нам придет на акцию. Из того, ну, приглашаем, конечно, в первую очередь девушек, а если вообще, в принципе, так по радикальности, конечно, только девушки должны быть, потому что...
Ну вот. Я обиделся.
Есть другой вопрос.
Извините, мы не будем выгонять мальчиков, мужчин, если придут на акцию, мы не будем. Также мы, конечно, приглашаем всех трансгендеров, им проблема тоже, наверное, актуальна.
Да, кстати, вчера в эфире Громадського радио мы говорили о проблеме трансфобии. Хотелось бы еще Марину пригласить рассказать коротко для наших слушателей, которые не в курсе, что такое «Сестринська сотня». В Днепропетровске, кажется, не так и много гендерных движений.
«Сестринська сотня» — это такая, знаете, у нас вот мы когда организовали, ну, сделали по подію в Фейсбуці, то в нас спитали, ні, це все дуже добре, такі вирішення такого питання, а до чого тут сотня? Сотня – це завжди насилля. Ну, как бы, знаете, это тоже, да, так может у людей возникать вопрос, почему сотня? Сотня – это еще, когда мы познакомились и организовались во время времени майдановского. Сейчас мы функционируем как инициатива, которая поднимает гендерные проблемы. Наши активистки, ну, как вы знаете, в Крынгарне есть черная ящерка такая, она в Днепропетровске.
Есть такая.
Вот, да, это активистки сотни владельцы являются, вот, поэтому если вы будете в Днепропетровске, захотите поговорить про гендер, приходите, обязательно поговорим, вот. Мы как бы в городе пытаемся поднимать вопрос гендерного равенства и, в принципе, положения женщин, потому что у нас довольно, как вы знаете, вы, наверное, не знаете, у нас было, в общем, перед выборами мэра, была такая дискуссия с одним из кандидатов. И наша активистка, и у него спрашивала, не, вы, конечно, прекрасный человек, вы это все говорите, Депор, там, Форева, а как же с гендерным равенством? Вот, и квотами в вашей партии в частности. Ну, как бы представитель очень-очень быстро слился, и никто на этот вопрос не отвечает, потому что вопрос очень неявный, и как бы и есть такая статистика, что, и, по-моему, это на Гей-Альянсе вешали такую статью, что 30%, около 30% женщин, если им дадут пощечину, они даже как бы не понимают, что совершается насилие. То есть тут сам факт того, что женщины не понимают, что у них есть права, и как бы что ими нужно пользоваться. И ну вот мы как-то пытаемся в Днепропетровске это поднимать вопрос. Вот. Ну, как-то у нас пока вот, ну, уходит, наверное.
Спасибо огромное. С нами на связи из Днепропетровска была Марина Москалева, активистка движения «Сестринська сотня». Мы говорили о том, что в Днепропетровске и в Киеве, и Львове в унисон и солидарно пройдут акции, которые называются «Право на ночь». В сутках нету времени для насилия. И мы возвращаемся в студию Громадського радіо. Это программа «Киев-Донбасс». И с нами в студии гостья Ольга Ларіна, координатор проекта «Stop Violence Against Women». И мы говорим об 16-дневном марафоне событий против насилия и, в частности, о завтрашнем проекте, который называется «Read My Lips». Мы уже начали разговор о том, насколько это для Украины проблема. Мне кажется, Марина озвучила очень важную точку в этой истории о том, что жертвы насилия, возможно, не всегда понимают, что речь идет о насилии. Давайте об этом поговорим.
Давайте. Я буквально сегодня утром изучала репорт, который делала компания GFK по заказу ООН, и там именно изучалась вот тема насилия, в принципе, над женщиной, над девушкой.
Где? В мире или в Украине?
В Украине. Именно конкретно это цифры по Украине, потому что, к сожалению, очень сложно найти какую-то статистику, которая касается именно Украины, а не в целом Европы, да, или мира. И вот там было сказано, что около 22% женщин возрастом от 15 до 49, у них была именно такая выборка, 22% подвергались хотя бы один раз в жизни либо физическому, либо сексуальному насилию. То есть это мы не говорим о психологическом насилии. А ведь именно с него чаще всего все и начинается. Если говорить там, о какой-то отвлеченной семье, где может быть проблема, допустим, насилия, когда муж там может поднимать руку на жену, то это не начинается с удара. Это начинается либо с оскорблений, либо с унижений, либо с какого-то другого вида. Потому что если мы говорим о психологическом насилии, то специалисты выделяют три категории. Это вербальное насилие, когда человек оскорбляет, да, или унижает вербально. Это доминантное поведение, когда человек ограничивает другого человека либо в его там, перемещениях, либо ограничивает в круге общения. И это ревность. То есть на самом деле ревность, если она выходит за рамки нормы, принятой в данной паре, она тоже является проявлением психологического насилия. И одна из главных...
Я даже закашлялся, извините.
Страшная цифра.
Да, одна из главных на самом деле проблем заключается в том, что очень часто женщина не распознает такие проявления в свой адрес, как насилие. То вот, есть она считает это нормой.
Оля, вот... Вы понимаете, есть контраст, который я сейчас не могу преодолеть. С одной стороны, вот Марина из Днепропетровска говорит, что треть женщин, если ей дадут по физиономии, она вообще не понимает, что происходит что-то не вот, ну, как бы ненормальное. Понимаете?
А вспомни, сколько родителей на детских площадках бьют своих детей публично. Это история, которая ходит далеко туда.
Это... То есть это вообще, то есть это всем, вот всем к доктору, всем немедленно, да, всем народам сразу к доктору. Вот, но возвращаясь к вот вашей конкретной акции, с одной стороны, то есть треть украинок не соображают, что над ними производится насилие. А с другой стороны, ваш милый флешмоб «Read My Lips», который, ну, как бы явно не покрывает целевую аудиторию в треть украинских женщин. И вот это как?
Спасибо огромное за ваш вопрос. Я считаю его невероятно важным. Когда мы выводили проект в публичное пространство, на первой встрече рабочей группы я сказала сразу, что я не собираюсь брать на себя и на этот проект функции государства. Да, то есть я не собираюсь брать на себя функции правоохранительных органов, которые должны выезжать по первому вызову, когда их вызывают и говорят, что у нас там драка за стеной и плачет женщина. А, кстати, в том же исследовании JFK говорится, что треть обращений женщин не получили помощи. То есть женщина пришла, женщина написала заявление, сказала, меня бьет муж, и на это не прореагирует.
То есть здесь нужно вспомнить кодекс. В случае подобного насилия, если есть вызов домой и есть акт насилия, например, муж бьет жену, в результате наказанием является штраф. И этот штраф ложится на плечи семейного бюджета. От того, что женщина, например, из бедной семьи, вызывает милицию, если ее бьет муж или отец, или сын, есть разные варианты, страдает семейный бюджет.
Так она же за это и расплачивается потом. Да.
Это первый момент. То есть я сказала, что мы не собираемся делать из себя там какого-то карательного органа. Точно так же в нашем проекте нет задачи стать еще одним кризисным центром по работе с пострадавшими женщинами или еще одним приютом. Потому что такие центры, слава богу, и приюты в Киеве, точно есть. В других городах там не во всех, но в Киеве точно есть. И третье, мы не стремимся стать правозащитной организацией, потому что у нас есть сильные правозащитные организации, которые помогают пострадавшим женщинам. Наша задача как проекта номер один — это привлечь внимание общества проекту. Именно поэтому мы делаем и офлайн флешмоб завтра на Софиевской площади, и онлайн флешмоб, потому что мы считаем, что прежде всего об этом нужно говорить. Вторая наша задача — это оказание бесплатной психологической консультационной помощи. Это то, чем мы занимаемся уже на протяжении 3 лет. И третья наша задача, над которой мы работаем сейчас активнее всего, это помощь и содействие в дальнейшей социализации пострадавших женщин. Потому что если ситуация дошла до той грани, что женщина вынуждена уйти из дому, и, допустим, она живет в приюте, например, там около 3 месяцев, насколько я знаю, она может жить в приюте, то дальше ей необходимо идти зарабатывать деньги, чтобы прокормить себя, а иногда и себя, и ребенка. И часто бывает, что у женщины либо не хватает опыта работы, либо утрачена квалификация, либо что-то еще. То есть, по сути, женщина сама о себе позаботиться не может. И вот здесь мы видим для себя огромные перспективы развития, потому что уже сейчас мы ведем переговоры с компаниями, которые готовы бесплатно обучать пострадавших женщин, и которые готовы бесплатно их стажировать и брать на работу.
Ну,
у
ладно.
Нас уже есть такие люди.
Да?
Да.
Это что, исключительно из гуманитарных соображений?
Ну, на самом деле, меня это тоже, кстати, очень радует. Вопрос корпоративной социальной ответственности уже очень остро стоит в Украине, и многим компаниям, особенно если они работают на международном рынке, важно заявить о себе, как о людях, которые заботятся о социально незащищенных слоях населения. И в связи с этим у нас становится только один вопрос, чтобы мы оказывали помощь тем, кто действительно в этом нуждается. И для этого у нас работают специалисты-психологи, которые разговаривают с теми, кто к нам обращается.
Что в этом контексте мы знаем о женщинах и о ситуации среди женщин, которые являются переселенками или которые живут на территориях, которые подконтрольны боевикам, так называемым ЛНР и ДНР. Недавно в нашей студии была Нина Потарская, которая возглавляет Центр трудовых и социальных исследований, и она уже несколько раз была на подконтрольных боевикам территориях, где исследовала ситуацию с насилием насилием над женщинами в том числе. Что вы, Ольга Ларина, с перспективы проекта «Против насилия над женщинами» знаете?
На самом деле, один из психологов, который работает с нами в этом проекте, точно, кроме нас, точно так же помогает ребятам, которые вернулись как бы из АТО, да, бойцам. И мы много с ним говорили о том, что, безусловно, это приходят в основном травмированные люди, как бы с расстройствами. И, к сожалению, ни для кого не секрет, уровень агрессии не только на той территории, а в целом, исходя из той ситуации, которая есть сейчас в Украине, конечно, уровень агрессии возрастает многократно. Поэтому, безусловно, это такие очень, ну, проблемные точки, которые нуждаются в дополнительном внимании. Однако сейчас, исходя из того, о чем я уже могу говорить, мы пока не имеем ресурсов, у нас в проекте нет финансирования никакого, все, что мы делаем, делается исключительно на энтузиазме и волонтерских началах. Следовательно, говорить о том, что мы сейчас готовы, можем и будем работать по всей Украине, к сожалению, я не могу. Как только у нас появится финансирование, мы сможем говорить о том, что мы будем там открывать филиалы в разных городах. Сейчас все происходит происходит только в Киеве. То есть сейчас, чтобы получить помощь, безусловно, если мы говорим о консультации психолога, она возможна по скайпу, и мы можем, и мы уже это делали не один раз, чтобы психолог поработал с той женщиной, которая к нам обратилась по скайпу. Но все остальное, если мы говорим об офлайне, это возможно только в Украине, ну, именно только в Киеве. И вот то, что меня еще достаточно сильно, скажем так, зацепило, это когда я читала про психологическое насилие и очередной материал, и там говорилось, какие могут быть последствия. То есть если вот ребенка или женщину или мужчину долго, допустим, унижали или совершали какие-то другие действия, которые расцениваются как психологическое насилие.
Да психика конец.
Конечно, да. Так вот, очень часто, кроме там расстройств, безусловно, возможно возникновение того, что мы часто сейчас упоминаем как посттравматическое расстройство. То есть на самом деле у людей, которые пережили войну, что является само по себе страшнейшим потрясением, точно такие же расстройства вполне вероятно могут быть у женщины, которая пережила насилие. У нее точно так же может развиваться этот синдром.
Мы обязательно продолжим эту тему в следующих эфирах программы «Киев-Донбасс». Напомню, что в нашей студии была Ольга Ларина, координатор проекта «Stop Violence Against Women». С 25 ноября, уже завтра, начинается марафон «16 дней разговоров о насилии над женщинами». Есть повод присоединиться и онлайн, и офлайн. А мы с Юрием Макаровым, Юрий Макаров, я Ирина Славянская, ведущая сегодняшней программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. На несколько часов делаем паузу, чтобы вернуться в эту студию с программой «Киев-Донбасс» в 17:00.
Ровно в 17:00.
Слушайте, думайте, услышимся.